Það næsta held ég hljóta að vera jafn gamalt mér. Það kallað dálítil saga. Upp undan bænum í blómskreittri hlýð í blækir veðri hásumartíð er sólin í heyrikju seigon í mar á svalandi skugga á hlýðarnar bar. Þar gægðust upp brekkurnar blástjarnur tvær Tvö bros fögur augu þar situr ein mær. Hún hönd ber við auga og horfir um stund. Nú heyri ég fótatak nálgast á grund. Á kinnarnar rósfögrum roða blæs ló. Því rétt þegar orðið á vör hennar dó. Var hönd hennar gripinn við hlið hennar sest, hinn hjart kæri vinu sem þráði hún mest. Þau horfðust á lengi, þau hugsuðu eitt og hvort annað skildu þó segði ekki neitt. Því augun þau tala best ástanna mál, Ég ansir að hjarta á lífi og sál. Og söngfuglin grúði sig glaður í sæng, í grasin og höfðinu stakkundir væng. Því allt var svo rólegt, svo hátíknar hljóð, hvert hjartaslag taldi hinn græðagla nótt. Hver telur þá eið á þau ásteita fjöld, er elskendur hvísla blíðvir í skvöld. Þau skrifar á spjöld sín í húminu hljótt, Hinn hlustandi óglemna þögula nótt. Og aftur hún sína þér angrandi má, hvernig sem að gleymdist en svarin var þá, er alein þú vakir á andvöku stund og augunum þreytum er neitaðum blund. Og sköpinn nú dæmdu þeim skilnaðar stund, hann skildi með morgninum leggjút á sund, til ókunra landa frá ættjarðar strönd, frá ást með hjá vinum frá foreldra hönd. Hann kvattan og sagði og mundu mig mei, ég mann þig allt til þeirra stundar ég dey. Í vor kem ég aftur þá verðurðu mín, í vetur ég ávall skal hugsa til þín. Og snemma að morgni skrið ferðbúið flei með flaktandi seglin í dálítlum þeir. Frá landi en meian á ströndinni stóð og starð út á flei sem bárurnar óð. En út yfir borðstokkin unglingur lá og augunum döprum mót landinu sá. Hann leit upp á fjöllin með bergskyggða brún blómskrýttar hlíðar og fagur græn tún. Svo leit hann hvar unnustan stendur á strönd og starir til hafsins þá varpar hann önd. Nú flytur mig burt frá þér freyðandi sjár, þá fjallun í hafdjúpi glóandi tár. Og skipið öldurnar freyðandi flaug og fyrst er það hverfur við sjóndildar baug. Þá gengur hún hugdöpur burt heim að bæ, þið bárur og leiðið hann heilan sæ. Á sumari líður hún hugsar hann og horfir oft uppur á blágrítis rann. Og hausti burt víkur þá versnar í tíð og veturinn fæðist með kulda og ríð. Þá situr hún inni og hugsar hann sem horfinn út yfir bládýpis rann. Hún situr við nálin, hún syngur ást, hún syngur tryggðin aldrei brást.